Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Večeras zajedno na talasima Radio Beograda 1. U prvom delu večerašnjeg druženja imaću čast da ugostim našu dopisnicu iz Francuske, Natašu Jokić, ali ona večeras neće biti analitičar dešavanja u Evropskoj uniji, već ćemo Natašu Jokić upoznati kao pripadnicu srpske zajednice u Francuskoj. U nastavku emisije, kao plod naše saradnje sa emisijom Naši u svetu, Radio Novog Sada, upoznaćemo Sandru Babić, koja uspešnu brokersku karijeru gradi u Kanadi. Naravno, i večeras je tu naša redovna rubrika Vesti iz dijaspore i regiona. U narednih sat vremena sa vama će biti muzički urednik Ilija Pavlović, ton majstor je Saša Hajdin, producent Branislav Jerković, a moje ime je Igor Obračević. Poštovani slušalci, gošća emisije Večeras zajedno je naš dugogodišnji izveštač iz Francuske, koleginica Nataša Jokić. Dobroveče, Nataša.
Dobroveče, Igore.
Večeras ste u našoj emisiji ne kao izveštač i izvrsni analitičar dešavanja u Evropskoj uniji, već kao Nataša Jokić, pripadnica srpske zajednice u Francuskoj. Pa iz tog razloga, hajde da nam na početku razgovora kažete par reči o sebi. Vi ste u Francusku otišli još u studentskim danima, čini mi se.
Da, otišla sam u Francusku u studentskim danima i to je bilo veoma davno, 1980. godine. Bila sam tada na kraju mojih studija ovde svetske književnosti i pošto sam dala sve ispite osim diplomskog, otišla sam na Sorbonu godinu dana i tu sam studirala. Posle toga sam se vratila, završila sam svoje studije i zatim sam počela da radim. Posle nekoliko godina dobila sam posao, našla sam posao i počela sam da radim kao novinar. U redakciji politike sam radila otprilike 17 godina.
A kada ste ponovo otišli u Francusku?
Pa u Francusku sam ponovo otišla 1998. godine u jesen. Pre toga sam imala jednogodišnju stipendiju fundacije Reuters. Vratila sam se ovde. Bilo je to, kao što znate, vrlo teško vreme za sve, pa da, i za našu profesiju. Isticajem porodičnih okolnosti, moj muž je Francuz, odlučila sam da se vratim u Francusku, kako da kažem, više ne znam ni gde se vraćam, ali eto, da odem u Francusku, pošto sam sad u Beogradu. I dakle, evo, 20 godina od tada je prošlo, jedno vreme nisam radila kao novinar, radila sam neka druga zanimanja za koje sam bila sposobna, koliko toliko, i zatim 2001. godine vratila sam se u novinarstvo. Počela sam da radim kao dopisnik prvo ondašnje Glasa javnosti, pa zatim sam ubrzo dobila angažman ovde u radiju, koji je inače moja kuća. U kom smislu? U tom da ja ovde dolazim od svoje sedme godine. Ja sam provela sam 11 godina u dramskoj grupi dečijoj Čika Bate Miladinovića. Tu su bili mnogi danas poznati glumci kao Bule Goncić, kao pokojna Sonja Savić.
I tada niste pretpostavili da ćete se vratiti ponovo u Radio Beograd kao novinar?
Da, nisam pretpostavila, ali kad sam se vratila, to je jedan vrlo čudan osjećaj. Dolazila sam ovde kao dete i do 16. godine tri put nedeljno, bar snimali smo dečje drame tamo u studiju 10 u Makedonskoj ulici ili ovde. I sada, evo, i dok razgovaram sa vama u ovom studiju, imam taj čuden osjećaj, jer sam upravo u ove iste prostorije dolazila kao sasvim mala devojčica. Dakle, je jedan poseban osjećaj za Radio Beograd u tom smislu. To je zaista moja kuća, da.
Da li je novinarski poziv bio izvorno poziv za koji ste se odlučili ili se on nekako desio spontano i usput, naravno spletom nekih po nas u Radio Beogradu srećnih okolnosti?
Pa uvijek je to splet okolnosti. Ne, to nije bila moja namera. Ja nisam studirala političke nauke, završila sam dakle svetsku književnost koja nam je svima studentima na toj grupi koja je inače primala mali broj studenata u odnosu na ostale, oko 25 je moglo maksimum da upiše godinu. Ona nam je dala jedno, zaista mogu da kažem, solidno obrazovanje, jedan uvid veoma širok, ali nas faktički nije osposobljeni za jednu profesiju. Sad neki su se opredelili da budu književnici, profesionalni ili prevodioci, kako vidim sad otprilike. A neki su otišli u novinarstvo. U novinarstvo i prosto se to nametnulo kao neka nužnost, znate, jer bar tako su mi i roditelji vaspitavali da treba da radim i da zaradim za svoj život i od svetske književnosti ne možete da zaradite, možete da nastavite čitate knjige, da budete bibliotekar, to je lepo zanimanje i tako sve to nekako mi se nije predstavilo kao mogućnost u datim okolnostima. Bili su konkursi, ja sam išla na te konkurse, ušla sam u novinarstvo bez ikakvog znanja o novinarstvu. Imala sam zaista veliku, veliku sreću da učim novinarstvo u politici. To je jedna izvanredna škola. Ostavimo sada politički kontekst, znamo šta je bilo i tako dalje, ali znate, kad vi pregledate novina, ja to volim da radim i preporučila bi svim našim čitaocima, kad imaju vremena, na sajtu Narodne biblioteke imate skenirane sve brojeve politike do 1941. godine. Dakle, do izbijanja rata. I tu možete da vidite, znate, politika prešla je, progurala je sve ratove, sve smene svih uređenja i tako dalje i ostala je nekako na nogama, bila je nekako mera profesionalnosti u novinarstvu, one političke strane, unutrašnje političke, kad pogledate u vreme diktature kralja Aleksandra i tako dalje, vidjet ćete da ona uvijek pravila velike kompromise da bi opstala. Ali ja sam imala sreće da uđem u tu kuću gde se znalo šta je novinarstvo i gde je novinarstvo moglo da se nauči. Jer novinarstvo je zanat.
Da, slažem se.
Tako da, eto, nisam završila fakultet za novinarstvo, iskreno rečeno da se ne vređaju moje druge kolege, mislim da on nije ni neophodan. Novinarstvo je zanat, ono što vam je važno to je da imate jedno široko obrazovanje i predstavu o tome šta je vama prethodilo.
Nataša, vi ste se brzo i rekao bih lako integrisali u francusko društvo. Koliko su ove distance kada posmatrate, koliko je to sad možda lakše ili teže za neke ljude koji dolaze sa ovih prostora u Francusku danas u jedno tako multikulturalno društvo?
Pa znate šta, kad ste mladi, vi se vrlo brzo i lako integrišete. Dakle, to je odlika mladosti. Dete kad je malo, vrlo lako uči jezik sve negde. Mi ne znamo zašto do negde, do ulaska u pubertet, jezik se uči veoma spontano i veoma spontano se zaboravlja. Tako i ovo. Tako da u toj integraciji ja nikad nisam ni razmišljala. Ja sam otišla tamo zato što sam želela, predložila sam to mojim roditeljima. Doživjela sam jedno iskustvo, rasla sam ovde u Beogradu sa svim normalnim uslovima i konforu nikad preteranim, ali tamo sam bila jedan student koji je imao jedan obrok dnevno i to u studentskom restoranu. Tako da je to za mene bilo jedno iskustvo životno pre svega, zatim u kulturološkom smislu naravno jedno izvanredno dragoceno iskustvo, ali kad ste mladi vi toga niste svesni. Ja sam imala samo 21 godinu i ono što sam primetila tada to je da postoji velika razlika između nas, to sam primetila onako u školskom tom prostoru, prvi put sam tamo dobila nulu kao ocenu. Ja sam bila veoma dobar student, tako da ta moja sujeta se tako povređena bila. Zašto sam dobila nulu? Zato što mi je rečeno napišite komentar i napišite rezime. Ja sam te dve stvari pomešala. To je ta metoda famozna francuska. Znači, vi ćete zaboraviti kad je neki kralj došao na vlast, kad je izvršen atentat na njega, kad je bilo ovo ili ono. To ćete zaboraviti. Naći ćete knjigu, otići ćete na internet pa ćete vidjeti. Ali ono što nikada nećete zaboraviti, to je kad u mladim danima naučite metodu. To je ono što Francuzi imaju i to je ono možda što slovenski narodi, iako u proseku imaju izvanredan kapacitet, možda im manjka, jer sve im prolazi kroz emocije.
živite u Strasburu, koji se kod nas najčešće spominje u kontekstu potražiću pravdu u Strasburu, ali to na stranu, Strasbur važi za jedan od najlepših gradova Francuske.
Jeste, Strasbur je jedan od najlepših gradova Francuske. Strasbur je grad, ne zaboravite, koji je 1870. kada je Napoleon III, koji je prvo bio izabran za predsjednika Republike, a zatim se proglasio za cara, se odlučio da preduzme jednu, prosto da kažem, besmislenu avanturu, koju je skupo platio i izgubio je Alzas. I 1870. Alzas i Strasbur postaju, dakle, nemačka teritorija i bit će to sve do 1918. do kraja Drugog svjetskog rata. Dakle, to je jedan veoma zanimljiv grad u svakom pogledu. Prvo, on ima jedan format koji je umeren, nije previše veliki. Drugo, to je jedna arhitektura u kojoj vidite jednu germansku tromost, možda nekad i trapavost, tako te masivne zgrade, ali sa druge strane ona ima tu ukrasne te proporcije ulica, ta ukrasi, tako da kažem, taj ornamentalni deo, on je latinski. Tu osjećate tu jednu francusku eleganciju. Dakle, to je mešavina dva sveta. U toj gradu u kome čujete sve jezike, jer je on zaista jedno središte, tu se nalazi Savet Evrope, Evropski sud za ljudska prava, koji je institucija Saveta Evrope, tu se nalazi sedište Evropskog parlamenta za plenarna zasedanja, jednomesečno svi dolaze iz Brisela, ali, kažem, to je pre svega raskrsnica između dva sveta, latinskog i germanskog, oduvek, i to tom gradu zaista daje šarm, daje mu lepotu i daje mu zanimljivost, i to je grad u kome čujete još uvek na ulici taj alemanski dijalekat, koji je neki zovu alzaški jezik, tako nešto ne postoji, to je alemanski, germanski zapravo dijalekat, i čujete francuski. To su ljudi koji mnogo lakše od ostatka francuske uče strane jezike. Francuzi su na strašno lošem nivou sa stranim jezicima, to je poznata stvar, ali Alzas je izuzetak zato što oni već od detinjstva imaju dva jezika koji im ulaze u uši, tako da mnogo lakše i oni zaista jedini dobro govore engleski, recimo.
Ima li naših ljudi na toj raskrsnici, kako ste nazvali Strasbur?
Da, ima naših ljudi, mislim čak da je brojna tu emigracija iz Srbije. Pre svega oni su dolazili u više talasa, tako da kažem, onaj glavni talas bio 60-ih, 70-ih godina, kada su ljudi iz bivše Jugoslavije dolazili da rade u fabrikama u Alzasu, u južnom delu Alzasa, dakle negde uzmite pojas oko 100 km južno od Strasbura, imate te fabrike automobila i tako dalje, u kojima su naši ljudi uglavnom zapošljavali. To je bio jedan talas, a zatim drugi talas je bio 90. godina kada smo imali rat, i treći talas imate čak sada, to su uglavnom studenti, intelektualci, to je taj odliv, ovaj, kako se zove, među navodnicama, mozgova, ali eto, imate više talasa i da kažem, svaki od tih talasa nekako ima neki svoj identitet i ljudi ostaju u vezi, međusobno imaju neka zajednička interesovanja i okupljeni su oko različitih asocijacija. Sada nova generacija ima neke druge načine okupljanja, pre svega preko interneta. No, u Strasburu, ono što je interesantno, postoji jedna pravoslavna crkva koja je sagrađena pre 15 godina. I ta pravoslavna crkva je veoma zanimljiva, ima jednu svoju priču, ja ću vam je sad ispričati. Dakle, ta pravoslavna crkva sagrađena je zahvaljujući donaciji jedne gospođe, koja se zvala gospođa Benc, koja je inače Srpkinja, rođena u Hrvatskoj, otac je bio sudija u austrougarsko vreme, i koja se udala za pre Drugog svjetskog rata za jednog gospodina alzaškog iz Strasbura koji se zvao Benc. Ona je bila profesor latinskog i grčkog, i kada se udala, po ondašnjim pravilima, to sam sve saznala od njenog sina, nije mogla više da radi kao profesor jer je bila udata za stranca, dakle to je bilo pravilo u Kraljevini Jugoslaviji, nešto što me iznenadili. Dakle, ta žena i gospodin Benc i gospođa Benc dolaze u Beograd, gde je on je bio inženjer, bio je predstavnik jedne velike firme, i oni su živjeli tu u Beogradu, došla je okupacija. Njihova kuća bio je sadašnji Francuski kulturni centar, i kada se rat primakao kraju, kada su oslobodilačke trupe počele da ulaze u Beograd, dakle, gospodin Benc je sišao kod nemačkog oficira Rekao mu je, znate šta, mi ostajemo ovde, vi ćete sada odete. Ja bih vas molio da odmah odete i napustite zgradu, jer mi nećemo moći da objasnimo da mi nismo Nemci, jer on je Alzašanin. A kako sad onda kome da objasnite u onom... Tako da, nemački oficir je to prihvatio, to im je spaslo glavu i nekako sticaj okolnosti srećan bio za njih, da su onda oni mogli 45. da prodaju tu svoju zgradu, koja je bila njihovo vlasništvo, o francuskoj državi. I mogli su da se vrate nazad u Strasbourg i da nastave svoj život tamo. Gospođa i gospodin Benc imali su dva sina. Jedan sin ubrzo posle drugog svjetskog rata je mobilisan i poslat je na ratište u Alžir, gde je poginuo. I to mi je ispričao drugi sin, mlađi, gospođa Benc. I kada je ona već bila na kraju svog života, 2000 recimo, i to je bilo možda 2002. treće godine, ona je pozvala svog mlađeg sina i rekla, znaš, ti i tvoj brat trebalo je da podelite nasledstvo na dva jednaka dela. A sad, pošto si samo ti, ja bih mogla samo tebi da prepišem ovo nasledstvo. Ali ti predlažem da bratovljevu polovinu damo da se izgradi u Strasburu jedna srpska pravoslavna crkva. I tako je srpska pravoslavna crkva izgrađena u Strasburu, u kojoj su Srbi inače u 18. veku došli u okviru Srbi iz takozvane krajine, koji su čuvali granicu Austro-Ugarsku, i to je Crnjanski lepo zabeležio u svojim asijejima. Tu su oni došli, učestvovali su u opsadi Strasbura, opsada koja je prekinuta posle jer je došlo do nagodbenog mira. Dakle, eto, upravo u vreme kada je ta zgrada na temeljima čim je sagrađena ova pravoslavna crkva bila sagrađena. Dakle, upravo u vreme te opsade. Tako ima nekoliko koincidencija i koliko znam, ta pravoslavna zajednica, pravoslavna parohija koju vodi otac koji se zove Petar Lukić u Strasburu je vrlo aktivna i Srbi se okupljaju, dakle, u toj parohiji. Crkva je oslikana iznutra i ono što je jako interesantno, to mi je sveštenik pričao, dok je trajala izgradnja, pomogli su mu u tome brojni susedi, Alzašani.
Sjajna priča. Poslušat ćemo sada jednu muzičku numeru pa nastavljamo naš razgovor. Nataša, imate jednu zanimljivu ideju koju ćete uskoro realizovati. Reč je o serijalu priča o uglednim Srbima u Francuskoj i njihovim potomcima.
Da, to je jedna ideja koja se nekako prosto sama nametnula, jer to je taj segment možda uslovno rečeno dijaspore, to više i nije dijaspora, treba reći, koji nekako nije dovoljno poznat, čini mi se. Mislim da je bila jedna serija na televiziji, zvala se Oci i potomci, imala je velikog uspeha, ona se nije odnosila toliko na ljude koji su u inostranstvu i mi ćemo pokušat ću nešto slično tako da zahvatim. Dakle, imate brojne zapravo potomke porodica koje su emigrirale u raznim vremenima. Imate porodice koje su emigrirale i pre Drugog svetskog rata iz raznih razloga, sticajem okolnosti. Zatim bila je jedna značajna migracija naših ljudi posle 1945. Dakle, uveden je jedan drugačiji sistem, jednopartijski, i svi oni koji su bili, da kažem, protiv, ili koji čak možda nisu ni bili toliko protiv, ali su predstavljali, oličavali su buržoaziju, takozvanu krupnu, oni su morali, bili su prisiljeni da napuste zemlju, da ne bi rizikovali da budu, recimo, zatvoreni. Neki od njih su zaista bili saradnici, neki nisu bili. Mi nećemo ovde ulaziti u to. Ono što je činjenica, to se dogodilo. To je prošlost koju će istoričari možda detaljnije još da istražuju u budućnosti, ali sadašnjost je to da su njihovi potomci nastavili da žive u inostranstvu i da su na ovaj ili onaj način sačuvali bar informaciju o tome odakle potiču. Ima među njima veoma zanimljivih ljudi, recimo jedan od njih je Kosta Hristić, koji je inače bio novinar u parijskom Le Monde-u. Zatim bio je veoma poznat novinar koji je radio za ugledni nedeljnik Le Point. On je otišao negde u penziju otprilike kad se zaratilo, još dok je trajao rat 96. godine, i napisao jednu izvanrednu knjigu, Lažna braća, u izdanju velike kuće Flammarion. Zatim, recimo, više ljudi naših koji se nalaze u Parizu, koji su dali i daju značajan doprinos kulturnom životu tog grada, koji je inače međunarodni centar kulture bio i ostaće, pretpostavljam. Dakle, u tom smislu nekako bismo mogli, čini mi se, da otvorimo nešto što do sada nije bilo toliko poznato i da jednostavno ti ljudi ispričaju kako oni vide zemlju svojih predaka, kako oni vide zemlju u kojoj sada žive, prosto da ih upoznamo.
I kada možemo očekivati prve priče?
Pa, nadajmo se u januaru, do kraja januara.
Sjajno. Nataša, moram da iskoristim priliku i da vas pitam da nam kažete nešto o aktualnom trenutku u Francuskoj. Predsjednik Macron se obratio naciji u ponedeljak, a žuti prsluci najavljuju nove demonstracije za vikend.
Da, videli ste poslednje vesti su da se predsjednik Francuske Emmanuel Macron vratio Francuzima nakon 4 nedelje protesta koji su protekli u nečuvenom nasilju. Dakle, obratio se nakon 4 nedelje ćutanja, što je prilično, blago rečeno, neobično. I gotovo da nema politički orijentisane Francuske, bilo da je desno orijentisana, bilo da je levo orijentisano, bilo ne znam kako, koji bi nekako to mogao da odobri, tako jedno ponašanje. Dakle, došlo je do jednog prekida poverenja i njegovog obraćanja u kome je on predložio, rekao da ima nekoliko mera, dakle, povećanje najniže zagarantovane zarade, zatim ukidanje taksi zbog kojih su najniže penzije veoma smanjene, još više smanjene, i zatim neoporezivanje prekovremenih radnih sati. Sve to apsolutno nije dovoljno. Mi vidimo prve reakcije su vrlo oštre. Što se tiče levice i desnice, jedni i drugi ga kritikuju, istina, tu vidite jednu ambiciju, jedan proračun, kako da kažem, predumišljaj, da se nekako i oni okoriste, jer su potpuno zaobiđeni. Međutim, žuti prsluci, dakle, taj običan narod koji je izašao, jer 15. mesecu više nema novca, oni za sada nisu dozvolili da političari i te političke stranke da ih izmanipulišu, i to je nešto što daje veliku nadu, ali mi ne znamo na šta će to, kako se kaže u narodu, na šta će to sve da izađe i šta će to sve da da. U svakom slučaju, ovo nije bilo dovoljno, to su mrvice. Macron nije učinio nikakve suštinske ustupke, on je i dalje čovek, i to je rekao eksplicitno, koji smatra da preko bogatih, odnosno najbogatijih, ne bogatih u smislu gornja, srednja klasa, nego najbogatijih, to mi je 1% stanovništva, to su velike korporacije i banke, dakle njih će oni dalje da pomaže, oni su samo za godinu dana, dakle 10% najbogatijih, ja uvijek podsjećam na tu statistiku koja sve govori za godinu dana, 10% najbogatijih dobilo je preko 1100 i nešto evra, a za godinu dana 10% najsiromašnijih izgubilo je 300 i nešto evra. Prema tome, to sve govori i on taj sistem nije doveo u pitanje, nije doveo u pitanje ono što je srž protesta, a to je neravnopravno oporezivanje. Naime, ti najbogatiji, opet govorimo 1%, oni uopšte ne plaćaju poreze. To je jedno predrevolucionarno stanje. Znači, vi imate jednu kastu koja ima privilegije. To je nešto što je jednako pre revolucije poziciji koju imala aristokratija. I sa druge strane imate narod koji onda na njegova leđa se padne. I mi zbog toga imamo situaciju da ljudi rade, ali od tog svog rada ne mogu da žive. 5 miliona domaćinstava ne može da plati komunalije. 9 miliona ljudi radi i siromašno je. Dakle, to je jedna neizdrživa situacija i predsjednik Macron je pokazao da kao jedan doktrinarno opredeljen čovjek, on zapravo ne razume šta se dešava i ne razume da ljudi koji su izašli na ulice nisu to uradili iz ideoloških pobuda. To je običan narod. On nema neka čvrsta ideološka opredeljenja i on formuluje neke zdravorazumske zahteve. Dakle, to je nešto što on nije mogao da shvati. Mogli biste to u stvari da svedete, znate, na onu narodnu koja sve kaže da sit gladnom ne veruje. To je otprilike ono što smo mogli da vidimo.
Nastavit ćemo naravno i dalje da pratimo situaciju u Francuskoj. A vama, Nataša, veliko hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama, Igore.
Samo zbog tebe, ljubavi moja, samo za tebe, pesma je ova tvoja. Plaču zvuci moje harmonike, plaču bolno, zalevaju rane. Plače pesma što u meni stvar osjećaje na protekle dane. Plače pesma što u meni stvara osjećaje na protekle dane. Samo zbog tebe, ljubavi moja, samo za tebe, pesma je ova tvoja. Zato plači i srce mi plače, nesrećno je što više ne ljubi, u životu srećno nije bilo, što zaboli, zauvek izgubi, u životu srećno nije bilo, što zaboli, zauvek izgubi. zbog tebe ljubavi moja, samo za tebe, samo za tebe, pesma je ova tvoja. Čuješ li sad pesmu ljubavi moja? Od srca moga reči su ove. Čuješ li sad zvuke svirača neko? Harmonika plače i bolno zove. Čuješ li sad zvuke svirača neko? Harmonika plače.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se sresti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Će se sresti svi.
Novo izdanje PGP RTS-a.
Ne prosi snagu, ja nisam više tako ja.
Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji. Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Deco, imam vest. Kolibri je ponovo u akciji. Uz malu pomoć Bode Ninkovića, Branimira Brstine, Dragana Mićanovića, Ivana Jeftovića, Tamare Aleksić, Slavena Došla i mnogih drugih. Čućete ih na CD-u sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. Tu vas čeka 14 novih pesama Nikole Čuturila, a u CD ide i kalendar sa ilustracijama Dušana Petričića. Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. PGP RTS.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Pesme i marševi koji su podizali moral srpskoj vojsci u Velikom ratu. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Ovo je Srbija. Ansambl Ratislav Blagojević i Gledanice. Muzika u čast i slavu stogodišnjice herojske pobede srpske vojske i završetku Velikog rata. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet.
19. decembar, noć, utorak na sredu. Tema: praznici i porodično okupljanje. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
U noći subote na nedelju emisija Šimike i Šampite otvorit će zajedno sa vama još jednu nisku uspomena, sećanja, nekih dragih likova i događaja koji su obeležili 50. i 60. godine prošlog veka. Budite sa nama na talasima prvog programa Radio Beograda. Autor i voditelj Vojin Vojinović.
Koje kuda?
Smederevka. Od mira za proklete jerine do jeftinog vina za špricere.
Izvorna Smederevka koja danas jako, jako malo ima, ona baš i nije špricersko vino, više spada u jednu muskatnu sortu.
O jednom od simbola srpskog vinogradarstva i vinarstva. Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Doneste mi rujna vina, hoću priče da se setim, baš na ovom divnom mestu, gde ugledam njene oči. Zaustavite Dunav i skazajte stare, to je pesma moja i pesma moje drage, nek me svuda prate s pesmom rujna vina. Osam tamburaša s Petrova radina, nek me uvek prate s pesmom rujna vina. Osam tamburaša s Petrova radina. U belom ćeš sa mnom poći, vodit ću te na venčanje, bacat će nam cveće sreće. Rastavit nas niko neće. Zaustavite Dunav i skazajte stare, to je pesma moja i pesma moje drage, nek me svuda prate s pesmom rujna vina. Osam tamburaša s Petrova radina, nek me uvek prate s pesmom rujna vina. Osam tamburaša s Petrova radina. Tamburaši, svirajte mi divne pesme od davnina. Ja ću ljubi kose njene i polako piti vina. Zaustavite duna i skazajte stare, to je pesma moja i pesma moje drage, nek me uvek prate pesmom rujna vina. Osam tamburaša s Petrova radina, nek me uvek prate s
pesmom rujna vina. Osam tamburaša s Petrova radina.
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Večeras zajedno. Ono što sledi je redovna rubrika Petkom, koja je plod saradnje sa emisijom Naši u svetu, Radio Novog Sada. Večeras vam predstavljamo Sandru Babić, koja uspešnu karijeru gradi u Torontu. Kada se pre 15 godina iz Novog Sada zaputila u Kanadu, mlada novinarka Sandra Babić, udata Kaudas, nije ni sanjala da će se baviti berzom. Razvijajući profesionalnu karijeru, tamo je zasnovala i porodicu. Mada je obišla mnoge zemlje, Srbija joj je, kaže, i dalje najbliže srcu. Sa njom je razgovarala Milijana Kočić.
Kao kod većine naših ljudi koji odu u sasvim novu i drugačiju sredinu, i Sandri je prvi susret s Kanadom bio neobičan. Godinama je razmišljala i planirala da se oceli, ali joj je isto toliko trebalo i da se navikne na potpuno drugačije podneblje i mentalitet.
Bilo mi je čudno, nepoznato i no drugačije od onog što sam ja očekivala. Nisu mi kući izgledale lepo, ništa mi nije izgledalo lepo, odjednom mi je sve u Novom Sadu bilo mnogo lepše. Bilo je leto, tako da nisam odmah iskusila hladnoće, ali valjda kad shvatite da ste napustili nešto, onda to nešto postane prelepo. Mislim, trebalo mi je vremena da se navikne.
Koliko je bilo teško da se prilagodite tom novom okruženju?
Pa prvih par meseci je bilo baš teško. Sve mi je nedostalo, ali baš da sam se navikla, trebalo mi 3 godine.
Zaposlila se po dolasku u Toronto, a posvećenost novinarstvu zamenila je potpuno novom profesijom, za koju, kako kaže, nije sigurna ni da li ima naziv u Srbiji.
Radim jedan, zove se hedge fund. Znači, finansijska jedna kompanija i bavim se regulativom i operacijama i financijama te kompanije. Možda ne izgleda na prvi pogled, ali novinarstvo je uzbudljivo i istražuješ i aktivan je posao, tako i financije i stock market, isto moraš da pratiš vesti, da pratiš dešavanja. Znači, u tu neku ruku su slične materije.
Taj tip posla koji vi sada radite tamo, teško je i definisati koliko razumem, jer je sličan brokerskom, a zapravo nije.
Ja sad nisam već dovoljena na početku kad sam počela da radim, ja sam gledala kako to izgleda otprilike kod nas, ali mislim da nema ta vrsta mutual funds, hedge funds, to nema baš kod nas drugačije. Počinje polako, će posljedno da imaju postoje regulative kod nas i marketu i što se tiče banaka, mora biti, ali konkretno ovo što ja radim se ni ne znam da li.
Kako biste objasnili tu vrstu posla?
Pa je, znači, ulaganje, pa vi želite da investirate pare u neki fond koji je specijalizovan za određenu vrstu industrije, i vi ulažete pare u naš fond i mi za vas investiramo.
Sandra Babić preuzela je nakon udaje muževljevo prezime Kaudas. Na pitanje zapažali sličnosti u kulturi i mentalitetu između srpskog i grčkog naroda odgovara:
pa razumemo se. Nekako se razumemo u sitnim, malim, dnevnim stvarima i u odnosima među ljudima. Neko drugi koji živi u zapadnom svetu ne bi možda shvatio nas, ali mi Grci ili ljudi sa Balkana odlično se razumemo.
Imate i malu devojčicu Atinu. Koliko vam je lično važno da ona u budućnosti upozna vašu zemlju porekla?
Da, pa mi planiramo da ona govori i srpski, grčki i engleski, da zna svoju kulturu, mislim, to njeno poreklo. Mislim, mi ćemo je obrazovati i vaspitavati u tom smislu.
Koliko je vaš suprug zainteresovan? Koliko mu je zanimljiva Srbija?
On obožava Srbiju, možda više nego ja nekad. Na njemu je super hrana i ljudi.
Sandra dodaje da i drugi stranci koje je upoznala, ne samo u Kanadi, već i širom sveta, žele da saznaju više o Srbiji jer im zvuči egzotično.
Zemlja koja, u kojoj se ne zna mnogo, meni uglavnom kad kažem Srbije, na ljudi kažu aj, Sirije, ili Sirije, ili aj, Sibira, mora da je jako hladno. A, ljudi ne znaju, onda je interesantno im je sada da dođu na Balkan, lako je da se prođe par zemalja i ono što je ljudima interesantno da nije skupo, da je dobra hrana, da su ljudi prijatni i da je kultura bogata i istorija duga.
Kako dodaje, obišla je mnoge zemlje u svetu i stekla dragocena iskustva koje neće zaboraviti. Bez obzira na to što je u većini njih životni standard bolji, kaže Sandra, Srbija na njenoj mapi sveta zauzima posebno mesto. Najbliže je srcu i ne može se porediti sa bilo kojim drugim mestom.
Yeah.
Radio Beograd 1. Večeras zajedno. Vesti iz dijaspore i regiona.
Srpsko privredno društvo Privrednik organizuje u Zagrebu 7. kongres privrednikovih stipendista i srpske omladine sa temom Mladi između mi i oni. Kao jedno od najstarijih dobrotvornih organizacija u Zagrebu, Srpsko privredno društvo Privrednik stipendira, okuplja i povezuje talentovane učenike i studente slabijih materijalnih mogućnosti. U proseku godišnje stipendira više od 50 učenika i studenata, a ukupno 63 učenika ove godine iz svih krajeva Republike Hrvatske. Najviše iz zapostavljenih i ekonomski slabo razvijenih područja. Kongres će biti održan sutra sa početkom u 11:30 u Zagrebu u Srpskoj pravoslavnoj gimnaziji Konta Kuzina Katarina Branković. Predviđeno je da na kongresu učestvuje oko 200 mladih članova privrednika i njegovih simpatizera iz čitave Republike Hrvatske, predstavnici udruženja mladih kao i ugledni gosti iz sfere politike, privrede, obrazovanja, kulture i diplomatskih službi. U nedavno otvorenom Kulturnom centru Srbije Ivo Andrić u Pekingu predstavljen je novi roman književnika i profesora Slobodana Vladušića Veliki juriš, koji obrađuje temu Velikog rata. Kulturni centar Srbije Ivo Andrić u Pekingu uspostavio je saradnju sa Katedrom za srpski jezik na Pekinškom univerzitetu za međunarodne studije i dogovorene su dalje aktivnosti te dve institucije. U Moskvi je održana promocija književnosti za decu na srpskom jeziku u okviru projekata Dvojezična bajka, Društva srpsko-ruskog prijateljstva iz Pančeva i Otkrivamo države Centralne dečije biblioteke Rusije. Najmlađi Moskovljani upoznali su se sa bajkama, folklorom, pesmama, običajima i tradicijom naše zemlje. Ova priredba je deo projekta Otkrivamo države, koji je osmislila i koji realizuje Centralna dečija biblioteka Rusije, koja u svom fondu ima preko 8 miliona naslova, u čijim velelepnim prostorijama je i održano predstavljanje Srbije. Prisutne je pozdravio ambasador Srbije u Moskvi Slavenko Terzić, izražavajući zadovoljstvo što se i kroz književnost za decu i kroz uzajamno darivanje knjiga kao i bilingvalno izdavaštvo uspostavljaju nerazrušivi mostovi između Rusije i Srbije. Čast da bude posebno predstavljena i poklonjena biblioteci u Moskvi zajedno sa još 100 knjiga za decu na srpskom jeziku imala je dečija knjiga za istinska srpska bajka, književnice Gordane Vlajić. Ovu knjigu, koja je nosilac dve nagrade za najbolje dečije izdanje godine, Ruskoj dečijoj biblioteci je uručio Predrag Obradović, predsjednik društva Srpsko-ruskog prijateljstva iz Pančeva. Ovo društvo je inače i organizator projekta Dvojezička bajka, u okviru koje će za istinska srpska bajka biti prva srpska dečija knjiga objavljena dvojezično na srpskom i ruskom jeziku.
Vesti iz dijaspore priredila i čitala Dragana Živojnović. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Večeras zajedno. Uz podsjećanje da nam pišete na mail večeras.zajedno@rts.rs. Prijatan ostatak večeri želi vam ekipa u sastavu, muzički urednik Ilija Pavlović, tonmajstor Saša Hajdin, producent je bio Branislav Jerković, a moje ime je Igor Obračević. Ostanite naravno na talasima Radio Beograda 1.